Персона на громадському радіо.
Я пішла в один виш, в Одесі в другий, а мені кажуть: ой, як же, ви ж учасник бойових дій, ваших дітей не можна пускати і все, і прочее. Да? Я така, ну ладно, я встала і пішла.
Персона на громадському радіо.
Багато хто відчуває, що тіло з війни повернулося, а голова ще ні. З війни повернутися складно, але з цим можна навчитися жити.
До війни Лариса Радкевич була маркетологиною, професоркою у Донецькому університеті економіки та торгівлі, а також працювала спортивною коментаторкою на хокейних матчах. Таким хобі зайнялася досить випадково. Одного разу Ларису попросили замінити на матчі коментатора, який захворів. Її чоловік також захоплювався спортом. Він мав аматорську хокейну команду. Також вони мали ще одне спільне заняття – ходити у походи в Кримські гори.
Дуже було багато місць в Донецьку, які там я любила. Це, ну, по-перше, це була набережна Кальмюсу. Дуже ми любили з чоловіком гуляти. Був у нас парк, він мав і зараз має назву Ленінського комсомолу. Він такий був трохи закинутий, дикуватий, це ще до побудови там Донбас-арени, да? Але там були такі цікаві місця, досить такі дикі, там багато тварин мешкало, там зайці, лисиці жили навіть. От, і там був такий парк фігур з мозаїки.
Лариса прожила у Донецьку 20 років, а раз на кілька місяців регулярно їздила в Крим. В обох цих місцях від початку війни вона не була.
Я працювала в виші, і в нас був філіал в Сімферополі, да, і в мене таке життя ділилося навпіл. Я десь 160 днів на рік я проводила в Криму, бо там було багато занять, і тоді ще онлайн не було розвинуто, тому я їздила туди у відрядження, і там в мене був навчальний центр. Крим дуже любила, дуже шкодую, і дуже теж не вистачає. Для нас це такий, знаєте, ну, такий навіть ритуал був, ну, перед війною. 13-й рік, знаєте, начебто от відчувалося, що, ну, от щось не те. Ми кожен місяць, ми там на суботу-неділю ми їздили, хоч на 2 дні ми їздили в Крим. Такі міні-пікніки влаштовували, просто там піти там кудись піднятися, спуститися і назад додому. Ну, от. Ми з 13 на 14 ми навіть Новий рік зустрічали в Криму. Зараз якраз квітень місяць, і це у 20-х числах квітня. Ми з чоловіком завжди йшли в гори в Крим, бо в нього був день народження, і він дуже любив зустрічати день народження в Криму.
Востаннє Лариса була в Криму на початку лютого 2014 року. Наступного разу вона мала їхати у відрядження вже тоді, коли на півострові з'явилися російські військові, і відмовилася.
Потім я мала їхати вже до Криму 1 квітня 2014 року, але я не поїхала. І тоді це був такий великий дуже скандал в університеті, да, що як ви могли не поїхати. І коли я казала, що та ні, ну як я поїду там, взагалі не розуміла ситуація там, ці зелені ці чоловічики, все інше. Ну, тобто як я можу їхати, ну, на територію, де перебувають війська, ну, чужої держави. Мені там проректорка каже, ну, що там нічого такого немає страшного, то й треба їхати і все інше. Ну, я відмовила, звичайно, бо я відчувала, що є певна небезпека для мене, да, бо, ну, скажімо так, свою проукраїнську позицію я ніколи не приховувала. Телефонувала, коли я якраз наприкінці березня до Сімферополя, да, до цього коледжу, куди я їздила, кажу, ну, там, як у вас справи? То мені тоді там, ну, директор каже, та ні, в нас все добре. Я кажу, як у вас все добре? Ну, у вас іноземні війська, да, якісь незрозумілі люди, там, якісь там заворушення, ви кажете, все добре? І людина мені каже, да, така, ой, а це ж наші русські браття приїхали нас бандерівців захищати. А я така, а, ну, да. І тоді поклала я слухавку, ну, я зрозуміла, що з людиною спілкуватися. Потім вже я, коли спілкувалася вже після повернення, по поверненню з війни з хлопцями, з морпехами, да, з Феодосії, то вони кажуть, що телебачення тоді стільки таких міфічних речей розповідало, да, що хлопці кажуть, ми коли це дивилися, нам Але вони ж знали реальну ситуацію. Їм лячно ставало від того, як все спотворювалось.
У Донецькому університеті Лариса на початку війни не відчувала безпосереднього тиску за свою проукраїнську позицію. Та й відвертої проросійської позиції її колеги тоді не мали. Але більшість із них робила вигляд, що їм байдуже все, що відбувається.
Байдуже, що от ми маємо робити свою справу, а там воно вже буде, як буде. Хто там прийде, яка різниця. Це таке було, знаєте, дуже відчувалося таке. От повітря навколо мене ставало, знаєте, як кисель таке, воно було якесь важке таке, да? Тобто я не можу сказати, що мене дискримінували, щось мені наказав, ніхто не казав, але на все, що я розповідала, да, бо питала там про щось, да, бо там я пам'ятаю, що початок квітня до нас 25-та бригада заїхала, вони стояли під Кутєйніково. Ну, ми спілкувалися, наші хлопці там, да? Ну, позвонили, сказали, що нічого немає, спальників немає, там палаток, ну, немає, взагалі там, як то кажуть, голі босі. Ну, і ми з чоловіком поїхали в епіцентр, тоді купили там карематів цих, там якісь там палатки, і вони відвезли, але, ти знаєте, як крапля в море була. І я потім приїхала на кафедру. Ну і почала розповідати, що от наші захисники, хлопці приїхали там біля кордону, все інше. Тобто давайте, включайтеся, допомагайте. І знаєте, така тиша навколо була. Тобто ніхто не казав ні да, ні ні. Ну як на мене, знаєте, 14-й рік, ну не пощастило Донецьку, скажімо так. І згубила його байдужість. Згубила байдужість, бо люди намагалися відсидіти, да, щось як розрулиться, воно само. Да. І коли я приходила там в свою хокейну тусовку, казала, там хлопці, давайте вийдемо там нам на там на площу, да, там Мідин за Україну, там мої студенти будуть. Що мені казали, о, Лорочка, ти ж така киця, білявка, навіщо воно тобі треба? Ти краще спортом займайся і все інше. Тобто люди не хотіли цього бачити.
Лариса з чоловіком та кількома подругами спочатку допомагали українським військовим, возили через КПВВ так званої ДНР необхідні речі. Тоді вони ще не усвідомлювали вповні небезпеку, не знали, за що можуть взяти в полон. Якби бойовики перевірили їхній багаж, одразу стало б зрозуміло, до кого і навіщо вони їдуть, згадує Лариса. У середині квітня стало зрозуміло, з Донецька треба виїжджати. 30 квітня Ларисі та Вадиму зателефонували і попередили. Зранку за ними прийдуть. Вони виїхали і 1 травня були в Дніпрі. Там подали документи і обоє пішли добровольцями на війну.
Ми звернулися там до штабу національного захисту Дніпропетровської області. Там якраз формувався батальйон «Дніпро-1», вже набрана була перша рота. Ну і ми вирішили, що будемо поряд з ними, але буде формуватися, на той час був наказ міністра МВС Авакова, що буде формуватися батальйон «Донецьк-1» і «Донецьк-2». Почали формування, але потім зрозуміли, що не так нас багато, донечан, луганчан. І ми потім ще влилися в склад «Дніпро-1» окремою 5-ю ротою.
Серед знайомих Лариси, особливо викладачів, багато хто продовжував цим займатися. Хтось поїхав в Ужгородський університет, хтось опинився у Києві чи Краматорську. Лариса каже, тоді про таке не думала.
Я взагалі чомусь я не бачила, що я можу кудись поїхати, десь там ну, піти влаштуватися в інший вищий навчальний заклад, да, і працювати далі. Я вирішила, що треба йти з чоловіком і все.
У полк Ларису прийняли без проблем. Однак вона згадує, що під час проходження медкомісії жінка, що її оглядала, спитала здивовано, навіщо їй це треба. Лариса спершу опинилася на блокпості на в'їзді в Дніпро, перевіряла автівки, що заїжджали в місто, оскільки тоді було багато побоювань щодо терактів. Пізніше було навчання на полігонах, а потім роту відправили в зону АТО. Лариса поїхала не відразу, займалася доукомплектуванням новоприбулих добровольців.
Хлопці вже, які почали приїжджати з Донеччини і Луганщини всередині червня, ну, скажімо так, вони приїжджали, у чому були, в тому і приїжджали. Тобто, вже ситуація там складалась таким чином, що люди навіть не встигали якісь речі з собою взяти. Дуже багато всякої цієї роботи було ще там в обов'язки старшини, там це ж ці днівальні, як виставлення караулів, контроль, це харчування, це там сніданок, обід, вечеря, да, ну і так далі. Тобто багато господарчих питань. Ну, щоб ви розуміли, в мене було іноді до 200 телефонних дзвінків на день. От. І потім, коли мені це просто реально вже набридло, я втекла в АТО, тобто мої хлопці їхали вже на наступне відрядження, я отримала зброю і реально просто із штабу втекла з ними. Це якраз був початок серпня 14-го минулого року.
Рота Лариси базувалася у Сідовому. Це селище неподалік Новоазовського та Широкиного у Донецькій області, неподалік кордону з Росією. Військові мали відповідати за безпеку в районі Азовського моря та далі на північ до Олександрівського.
Так, вдавалося дуже мало. Бували і такі дні, коли там тижні бували, коли тижнями там берці не знімали. Тобто був у нас такий період, коли спали в взуті, бо кожного разу піднімали по бойовій тривозі, і дуже було складно.
Лариса пробула на війні довше, ніж її чоловік, понад рік. Були періоди, коли вони через це сварилися. Вадим казав, що поки він виконує бойові завдання, дружина має бути у Дніпрі у безпеці. Лариса не погоджувалася, поверталася в Дніпро, потім знову виїжджала у зону АТО, здебільшого до Маріуполя. Вадим розумів, що рано чи пізно їм треба буде десь осісти. У Донецьк повернутися вже не вдасться. Окрім цього, разом з ними жила 4-річна похресниця Лариси. Зрештою, вони домовились, що Вадим займатиметься облаштуванням майбутнього побуту, поки Лариса буде на війні. Зі свого боку, вона пообіцяла, що не виїжджатиме до найгарячіших точок. Тепер родина живе неподалік Одеси. Вони переїхали туди, коли Лариса ще служила. Вона приїжджала на 3 дні побачити рідних і знову відправлялася в зону АТО. Вирішила демобілізуватися, коли зрозуміла, що настав час повернутися до сім'ї.
Було усвідомлення, що треба вже поєднуватися з родиною, бо я приїжджаю, вони вже тут, да? Тобто були на місці, в них вже якісь там спільні спогади. Я така приїжджаю на 2-3 дні, да? Вони там про щось своє спілкуються, в них свої там якісь веселощі, да? Там шуточки. І я така втомлена, тобто я один день сплю, другий день я там щось спілкуюся, третій день я вже збираюся їхати назад. І в мене таке усвідомлення, що якщо я зараз не повернуся, я залишуся на війні назавжди.
Лариса розповідає, що вона особисто ніколи не стикалася з дискримінацією, яка би була пов'язана з тим, що вона, жінка, служила на війні. Однак чула про такі випадки. З нею самою перші неприємні ситуації почали траплятися не на фронті, а вже після демобілізації.
Не вистачає усвідомлення, що людям, які повертаються з війни, які дотичні до війни, навіть ті переселенці, які потрапляли там в зони бойових дій під обстріли, все інше, вони мають проходити там психологічні такі періоди декомпресії. Війна безслідно не проходить. Вона назавжди залишається всередині. Тому треба давати можливість, щоб люди відновлювалися. Розповідати про те, що це треба звертатися до психологів. Тим більше в Україні зараз є психологи, які знають, як це робити.
Зараз Лариса каже, повністю повернутися з війни неможливо, але з цим можна навчитися жити. Вона таки повернулася до викладання на запрошення старого знайомого. Також, як психологиня, вона працює з демобілізованими хлопцями та дівчатами. Через те, що частина суспільства намагається заперечувати той факт, що зараз триває війна з Росією, таким людям, як Лариса, ще важче повертатися до цивільного життя. Через цей етап пройшла і вона сама.
Я можу працювати з собою, там я розумію, про що він, да, я розумію, що з ним відбувається, да, і я вже можу керувати, як я на це можу реагувати або не реагувати. І це все одно зменшує градус цього. Да, я проговорю йому багато речей, там ми розмовляємо, там розповідаємо, тим більше, що приїздять там хлопці, побратими там чи посестри. Ми багато спілкуємося там на ці теми, да, бо воно всіх торкається. Багато хто відчуває, що тіло з війни повернулося, а голова ще ні. І це про те, що з війни повернутися складно. Воно вже буде з тобою все життя, але з цим можна навчитися жити.
На питання про чоловіка Лариса каже, що він воює дотепер. Досвід психологічного відновлення після демобілізації у них обох був дуже різний. З огляду на професійну етику вона не може працювати із власними родичами. Але нова професія Лариси все ж дуже допомагає родині, навіть фоново. Вона називає це підтримуючим середовищем, що впливає також на зміни у поведінці.
Персона на Громадському радіо.